Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Cristina Popășoi. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 20 octombrie. Timpul probabil mai întâi se răcește simțitor astăzi. Termometrele vor arăta cu 7-8 grade mai puțin decât zilele trecute. Deși vremea va fi răcoroasă, iar cerul variabil, nu vor cădea ploi, însă vântul va bate cu putere. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vânt puternic, care va sufla în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Cel mai rece va fi în regiunile din nord. Ziua, aici temperaturile din termometre vor varia între 7 și 10 grade Celsius. Și în centru, soarele va sta mai mult ascuns după nori, tipic cumva pentru lunile de toamnă, va fi mai rece dimineața și seara, iar în miezul zilei, soarele tomnatic va încălzi până la 11 grade Celsius. Toamna și intră în drepturi și în sud, unde soarele va fi mai zgârcit decât de obicei, iar în miezul zilei, temperaturile se vor situa între 9 și 12 grade Celsius. Cuprinsul acestei emisiuni. Autoritățile publice locale din Republica Moldova fac față tot mai greu prețurilor mari și efectelor crizelor pe care le traversează. Mai mulți primari din Republica Moldova trag semnale de alarmă, spunând că resursele financiare alocate de autoritățile centrale sunt pe sfârșite. Pentru a rezolva problema, Congresul Autorităților Locale din Moldova cere descentralizarea financiară, adică mai multă autonomie financiară la nivel local, spune expertul Calm Viorel Rusu. Un interviu la acest subiect urmează într-un minut. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu Dan Alexe. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu expertul Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Rusu, despre problemele financiare care apasă asupra autorităților locale. Una dintre soluțiile pe care le propun primăriile din teritoriu este cea de descentralizare financiară. Mai multe pârghii pentru acestea ca să-și gestioneze bugetele și banii. L-am întrebat mai întâi pe interlocutorul meu în ce mod și în ce domenii, în mod expres, se resimt la nivel local inflația și reminescențele crizei economice și a războiului din Ucraina.
Într-adevăr, criza energetică își lasă amprenta asupra gestionării majorității instituțiilor publice la nivel local, începând de instituții școlare, de cultură și toate celelalte, chiar însă și clădirile administrative. Problema este de durată, adică acum s-a aprofundat odată cu criza energetică, cu creșterea prețurilor, dar problema ce țin de veniturile pentru întreținere, investiții, etc., ele au existat de mai mult timp și autoritățile administrației publice locale au ridicat această problemă, inclusiv prin intermediul Congresului Autorităților Locale din Moldova, în ceea ce privește alocarea resurselor necesare ca să fie menținut nivelul necesar de venituri pentru autoritățile respective și anume de a putea duce la bun sfârșit unele sau altele proiecte. Ca să fiu mai explicit, problema s-a început chiar cu achizițiile publice, când datorită creșterii prețurilor, chiar în perioada pandemiei, lipsei de resurse, exista riscul ca anumite contracte de achiziții publice să nu poată fi executate, deoarece acei operatori economici sau acei antreprenori care executau, de multe ori erau în imposibilitate de a executa datorită fluctuației prețurilor respective. Și acum problema s-a amplificat prin creșterea galopantă a prețurilor la resursele energetice și, din acest considerent, autoritățile locale bat alarma deoarece există riscul anume de a menține la nivelul cuvenit, conform unor standarde minimale, să spunem așa, serviciile publice locale sau cele instituții publice.
Domnule Rusu, iată, ne-ați oferit un exemplu elocvent, cel al achizițiilor publice, care sunt uneori puse pe pauză din cauza lipsei de resurse financiare. Dar ce alte probleme, iată, mai provoacă aceste bugete sărace pe care le au primăriile din localitățile Republicii Moldova?
În afară de promovarea proiectelor, apar probleme în însăși menținerea curentă a instituțiilor la nivel local, deoarece trebuie de achitat căldura, lumina, trebuie de asigurat căldura și anume aceste momente trebuie să fie reexaminate, având în vedere că bugetele autorităților administrației publice locale sunt niște bugete, dacă comparăm cu bugetul de stat, efectiv nu pot avea deficit. Decalaj conform legii se mai permite, dar ele nu pot fi deficit, spre deosebire de bugetul de stat, care poate să-și permite acest lux. Și în aceste condiții, autoritățile administrației publice locale sunt limitate excesiv din punct de vedere a posibilității de a asigura chiar câteodată activitatea curentă a instituțiilor. Deci, în gestiunea autorităților administrației publice locale sunt și instituții de educație și instituții de cultură, dar chiar și instituții de asistență socială, deoarece unele autorități chiar și-au preluat unele funcții sau acordă suport autorităților centrale în asigurarea de asistență socială, cum ar fi anumite centre de plasament și altele de acest gen.
Mai mulți primari spuneau că din lipsa resurselor financiare sunt nevoiți cumva să facă o alegere, ce finanțează și ce nu finanțează la ei în localități. Care sunt poate cele mai frecvente compromisuri pe care sunt nevoite să le facă autoritățile locale pentru a menține, așa cum spunea și dumneavoastră mai devreme, pe linia de plutire primăriile, școlile sau grădinițele, practic instituțiile esențiale?
Într-adevăr, autoritățile administrației publice locale, ei direcționează și depun eforturi pentru a menține serviciile critice. Și evident că aceasta este în dauna proiectelor investiționale, în dauna dezvoltării localității, în dauna îndeplinirii unor promisiuni față de locuitori din comunitatea respectivă. Adică este pus pe pauză, să spunem așa, toată dezvoltarea localității sau unității administrative teritoriale și încercarea de a menține cele servicii critice, cum și ați menționat dumneavoastră, instituții preșcolare, menținerea funcționării anumitor amplasamente, clădiri, etc., ca să nu se deterioreze și mai mult. Adică dacă vorbim la general.
Unii experți au criticat și sistemul de taxe locale, care nu favorizează creșterea autonomiei financiare locale. Se face oare ceva pentru a îndrepta lucrurile și în acest domeniu?
Dumneavoastră ați abordat un domeniu foarte important, consolidare bazei fiscale a unităților administrativ-teritoriale. Sistemul de taxe locale existent, de foarte multe ori, el este un sistem nu așa de consistent din punct de vedere a veniturilor, deoarece aceste taxe locale nu sunt generatoare de așa multe venituri. Și trebuie de avut în vedere că multe din ele nu sunt aplicabile în toate unitățile administrativ-teritoriale. Cum ar fi, de exemplu, taxa pentru că, evident că în municipii, orașe sau sectorul urban putem vorbi, dar în sectorul rural nu putem vorbi și tot așa cu toate celelalte. Congresul Autorităților Locale de mai mulți ani vine cu diferite propuneri privind consolidarea bazei fiscale a unităților administrativ-teritoriale. De exemplu, dar acesta este doar un exemplu, că pot fi și mai multe. Impozite pot fi repartizate la nivel local, cum ar fi taxele sau impozitul pe resursele naturale. Ele merg la nivelul 2, dar sunt distruse drumurile, sunt afectați locuitorii din zonele rurale, având în vedere că sunt diferite cariere și altele sau drumurile trec prin aceste localități. Impozitul pe venit, mai ales din activitatea de întreprinzători, inclusiv pentru a facilita dezvoltarea locală. Trebuie să fie efectuate niște măsuri destul de sistemice pentru a crea bază ca să dezvolte economiile locale și ulterior să genereze anumite venituri care ar trebui să se facă, să devină sursă integrală pentru bugetele locale. Și altele de acest gen. Adică este necesar de mers mai departe sau apropiat de finalitate din punct de vedere a reformei financiar-fiscale. Noi am început reforma financiară, acele transferuri sau alocații se direcționează direct la contul primăriei, dar n-am soluționat problema cu veniturile necesare pentru unitățile administrativ-teritoriale și taxele acestea locale au o pondere foarte mică, 6-8%. Și dacă le analizăm, ele sunt de multe ori simbolice din punct de vedere a generarea veniturilor, deoarece impozitele și taxele consistente, ele sunt concentrate, sunt centralizate la nivel central.
Aș vrea să rămânem încă la situația actuală financiară cu care se confruntă autoritățile publice locale și mai mulți primari din Republica Moldova au tras semnale de alarmă, spunând inclusiv că resursele financiare alocate de autoritățile centrale chiar pentru acest an sunt pe sfârșite. Din discuțiile cu colegii dumneavoastră, pentru câtă vreme le mai ajung primăriilor din localitățile din Moldova banii care au fost destinați pentru acest an 2021?
Nu putem spune un termen precis pentru toți, deoarece diferă dependența de transferuri generale, transferuri speciale, dependența de unitate administrativ-teritorial. Dar trebuie de avut în vedere că de multe ori și salarizarea, acele compensații, tot sunt utilizate resursele locale. Evident că admit că până la sfârșitul anului autoritățile locale lunile acestea vor avea nevoie de surse suplimentare pentru a încheia cât de cât balanța dintre anume debit și credit cât de cât să fie asigurat.
Ce alte venituri suplimentare pot avea autoritățile publice locale în afară de cele care, iată, vin de la bugetul central, de la bugetul Republicii Moldova?
Pot avea venituri din servicii suplimentare, putem spune taxe speciale, dar pentru aceasta trebuie să dezvolt serviciile respective.
La ce servicii, de exemplu, vă referiți?
E vorba de anumite servicii publice care sunt prestate și este necesar, cum ar fi crearea de parcări, dar iarăși aceasta ține mai mult pentru zonele urbane. Amenajarea locurilor date și din taxa, de exemplu, respectivă de pentru serviciile date. De asemenea, pot fi create alte servicii speciale, să spunem așa, necesare populației din punct de vedere a odihnei, culturii, etc. Adică aici varietatea sunt diferite, în afară de taxe, dar o sursă suplimentară este cel puțin posibilitatea de a accesa anumite proiecte și a dezvolta anumite proiecte. Tot este o sursă de dezvoltare la nivel local. Însă, cu regret, multe proiecte au nevoie de cofinanțare și aici iarăși ne ciocnim cu situația că ei trebuie să dispună de niște resurse libere pentru a putea participa la cofinanțare. Inclusiv aceste proiecte sunt atât cu partenerii externi cât și în cadrul bugetului sau resurselor publice naționale, cum ar fi proiecte în domeniul dezvoltării rurale, etc., care de asemenea generează anumite surse pentru și din punct de vedere a activității, adică pentru a angaja anumite persoane și de a crea plus valoare sau a crea produs. Însă sistemul acesta de resurse suplimentare încă necesită a fi dezvoltat, deoarece nu este dus până la capăt nici sistemul acestor de taxe speciale prevăzute în lege privind finanțele publice locale. Pentru aceasta trebuie să te gândești ce servicii poți crea cetățenilor ca să fie contraplată în diferite domenii, adică pentru a îmbunătăți condițiile de viață a populației și în același timp de a colecta anumite surse la bugetul local.
Una dintre soluțiile propuse de CALM pentru a rezolva problema critică a lipsei de bani pentru autoritățile publice locale este descentralizarea financiară. Și, domnule Rusu, aș vrea să vă întreb, cum credeți dumneavoastră, prin ce scenariu și cum se poate face la modul practic această descentralizare financiară fără a produce, să înțeleg de fapt, și reforma administrației publice locale, care anterior erau privite ca fiind un tot întreg?
Reforma administrației publice trebuie privită într-adevăr ca o chestiune sistemică și această descentralizare financiar-fiscală trebuie să fie efectuată nu atât din punct de vedere teritorial, că din punct de vedere teritorial nu se va face altceva decât concentrarea banilor din trei buzunare în unul, fără a adăuga acolo mulți bani. Adică dacă sunt trei persoane care au bugete austere, dacă banii va fi dat unei persoane să gestioneze, nu se va schimba lucrurile, deoarece tot trebuie să fie hrăniți toți trei. Trebuie de asigurat descentralizarea din punct de vedere a principiului, un principiu foarte important și prevăzut atât în legislația noastră, cât și reieșind în angajamentele internaționale, adică ratificând Carta Europeană privind autonomie locală, corespunderea resurselor cu competențele. Adică noi trebuie să vedem ce competențe sunt critice necesare la nivel local și care sunt resursele minime necesare pentru a realiza aceste competențe. Și în dependență de aceasta găsim resursele necesare, ori alocate direct de la bugetul național sau din impozite și taxe locale. Și în același timp trebuie să optimizăm aceste competențe, aceste resurse și în aceasta și constă reformă. Dar faptul de a schimba gardul dintr-o parte în alta și celelalte fără a găsi o activitate optimală din punct de vedere a competențelor, resurselor, etc., nu va duce la nimic bun. Pur și simplu va duce la nemulțumirea populației.
Revenind cumva punctual la această descentralizare financiară pe care o doresc acum autoritățile locale din Republica Moldova, cum credeți dumneavoastră că ar trebui ea să fie făcută astfel încât să fie cu adevărat utilă?
Principalul punct de pornire este abordarea sistemică a acestei reforme. Noi trebuie să vedem care servicii trebuie apropiate de cetățean și sunt critice la nivel local, adică trebuie să fie anume conform principiului subsidiarității apropiate la nivel local și cât costă aceste servicii și să căutăm resurse pentru asigura minimul necesar de prestarea acestor servicii. Adică, concomitent, să vedem competențele să fie revizuite și anume să fie o descentralizare reală, deoarece foarte multe competențe sunt puse la nivel local fără alocarea resurselor în diferite domenii. De la an la an, în legislație, pe spinarea autorităților locale, tot mai multe și mai multe competențe, începând că aceste autorități trebuie să protejeze și să asigure patrimoniul cultural, adică monumentele și toate celelalte. Și apare întrebarea de unde să le asumi, inclusiv monumentele de importanță națională. Și terminând cu competențe ce țin de raportare, evidență și toate celelalte. Adică este necesar de făcut o reformă sistemică. Evident că și în raport cu administrația publică centrală, că dacă administrația publică centrală va concentra resursele și își va alege competențele care le exercite, iar celelalte le va delega fără resurse autorităților locale, nimic nu se va întâmpla și nimic nu se va rezolva. Și anume în aceasta și constă descentralizarea și reforma administrației publice în general, într-un beneficiu cetățeanului.
Pentru că tot am ajuns aici la relația pe care o au autoritățile publice locale cu cele centrale din Republica Moldova, cum ați putea califica dumneavoastră această relație acum? Există un dialog eficient între aceste două structuri, să zicem așa, două nivele?
Nu aș putea spune că există un dialog cum cer standardele în domeniu, inclusiv standardele stabilite de Consiliul Europei, trebuie să fie un dialog instituționalizat și permanent. Am putea spune că unele elemente de consultare există, pe unele segmente am putea spune că sunt elemente de dialog, dar nu putem vorbi de un dialog instituționalizat. Deoarece dacă ar fi un dialog instituționalizat, multe din aceste probleme nu ar fi. Ele ar fi soluționate.
Directorul executiv al CALM, domnul Furdui, spunea că în continuare cea mai mare parte, iată, a resurselor economice este cumva concentrată la nivel central și autoritățile locale sunt nevoite de cele mai multe ori să meargă și să cerșească acești bani de la autoritățile centrale și de la politicieni. Această practică cumva de a cere bani și pentru localitățile Republicii Moldova s-a instalat de mult multă vreme. Iar întrebarea, domnule Rusu, ar fi care credeți că este motivul pentru care o astfel de practică încă există și încă se menține în Republica Moldova?
Această practică, într-adevăr, ea persistă, am putea spune, chiar de la constituire sau declararea independenței statului. Această practică, ea se datorează, în primul rând, faptului că este mai comod să stai pe sacul cu bani și să aștepți cineva să ai influență asupra nivelului local. Adică resursele financiare, efectiv, ele sunt concentrate la nivel central. Cred că nu pot să spun că chiar cu intenție directă, dar involuntar, aceasta și reprezintă un mecanism de a ține sub control sau sub influența politică administrație publică locală, ceea ce într-un sistem administrativ centralizat nu-i bine. Aceste autorități, ele trebuie să fie independente din punct de vedere a funcționării, organizării, și atunci vom avea o democrație veritabilă și ne vom ciocni de fiecare dată cu verticala aceea politică, de majoritate politică, etc., dar va fi o concurență firească între partide, între forțele politice care există. Anume datorită, cred că, faptului că prin deținerea sau concentrarea resurselor financiare, administrația sau puterea centrală și lasă loc de a putea influența sau de a putea chiar dirija acele procese care au loc la nivel local, conform intereselor de la nivel central.
Expertul Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Rusu. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Cristina Popușoi. Eugen Urușciuc acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Ministrul Apărării Anatolie Nosată a afirmat că un sistem care să asigure securitatea spațiului aerian al Republicii Moldova costă miliarde de euro, iar construirea acestuia ar dura de la 3 până la 7 ani. Ar fi niște costuri colosale pe care Republica Moldova nu și-ar permite într-un timp scurt să le acopere, a declarat șeful apărării moldovene, citat de Newsmaker. Consumatorii non-casnici au acumulat datorii la consumul de gaz în valoare de peste 70 de milioane de lei, iar Moldova Gaz anunță că va recurge la deconectarea instalațiilor de gaze ale datornicilor. Portalul Agora îl citează pe șeful de la Moldova Gaz, Vadim Ceban, care a spus că datoriile totale acumulate de consumatori față de companie se cifrează la 223 de milioane de lei, dintre care peste 190 de milioane de lei sunt datoriile pentru luna septembrie. Candidatura lui Sergiu Știrbu va fi propusă pentru postul de membru al Curții de Conturi. Mult Press scrie că Știrbu a fost desemnat câștigător al concursului public pentru această funcție. Membrii Curții de Conturi sunt numiți de Parlament cu votul majorității deputaților aleși pe un termen de 5 ani la propunerea președintelui Curții de Conturi. Fostul șef al întreprinderii de stat Calea Ferată a Moldovei în perioada 2015-2019, Iurie Topală, anunțat în căutare internațională în toamna anului trecut, va fi extradat din Belgia. Ziarul de Gardă scrie că Inspectoratul General al Poliției a fost informat de către autoritățile belgiene că au acceptat extradarea fostului șef al CFM. Iurie Topală, care a fost reținut în Belgia la începutul acestui an și este cercetat penal pentru fraudă, corupere activă și abuz de putere, urmează să ajungă în custodia autorităților de la Chișinău în câteva zile. Începând cu luna octombrie, personalul din instituțiile medico-sanitare publice, încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, va primi salarii majorate în medie cu 10%, iar personalul de conducere cu 5,5%. TVR Moldova transmite că majorarea devine posibilă după ce Cabinetul de Miniștri a aprobat modificarea regulamentului privind salarizarea categoriei respective de angajați. De la 1 septembrie anul curent, salariile de funcție ale angajaților din instituțiile bugetare ale sistemului de sănătate au fost majorate cu 5,5%, amintește sursa citată. Potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle pe Facebook, una dintre cele mai populare știri este cea a Jurnal TV despre propunerea deputatului PAS Dumitru Alaiba, care a spus că dacă ar fi primar al Chișinăului, ar dispune redenumirea bulevardului Moscova în bulevardul Kiev. Rusia este un regim terorist, ar fi un semnal, a afirmat Alaiba. O altă știre care a suscitat interes este cea a TV8 despre cum un bărbat din raionul Criuleni și-a tăiat propria livadă de frica unei ierni grele. Acesta susține că nu are bani ca să cumpere lemne, așa că a văzut ca soluție să pună la pământ copacii din livadă. Pe Instagram, de atenția publicului, se bucură subiectul despre faptul că a început conectarea grădiniților din Chișinău la agentul termic, primul sector în acest sens fiind Ciocana.
Temele de pe prima pagină din presa online prezentate de Eugen Rușciuc. Jurnal de corespondent acum cu Dan Alexe.
Cum o estimează la Londra The Daily Telegraph, folosirea dronelor kamikaze iraniene de către Rusia ar putea atrage Israelul în război. Israelul ar fi atunci un aliat de temut al Ucrainei, folosindu-și expertiza de neegalat în doborârea dronelor Teheranului. Oficialii ucraineni fac un lobbying intens pe lângă Israel pentru a obține tehnologie de apărare aeriană, în timp ce un ministru al guvernului israelian a încălcat o regulă nescrisă, duminică, susținând public necesitatea sprijinului armat pentru Ucraina, scrie The Daily Telegraph. Totuși, o astfel de decizie ar putea spulbera relația extrem de delicată a Israelului cu Rusia, care până acum a închis ochii la operațiunile armate israeliene în Siria împotriva forțelor susținute de Iran. Moscova amenință de asemenea că ar putea închide agenția evreiască din Rusia, ceea ce ar distruge eforturile de a facilita emigrarea evreilor ruși în Israel. Pe deasupra, oficialii israelieni sunt îngrijorați de faptul că o poziție deschisă împotriva Rusiei și în favoarea Ucrainei ar putea destabiliza populația sa de circa 9 milioane, care include aproximativ 1 milion de evrei ruși și 500.000 de ucraineni. Într-un cu totul alt registru, firma franceză de ciment Lafarge pledează vinovată că a conspirat pentru a sprijini statul islamic, este titlul mare în The Wall Street Journal. Lafarge va plăti 778 de milioane de dolari într-un dosar care marchează istoria, potrivit Ministerului American al Justiției, fiind prima dată când procurorii americani au dat în judecată o companie străină pentru că a sprijinit o organizație teroristă, adaugă în subtitlu Wall Street Journal. Compania franceză a recunoscut în fața unui tribunal federal din New York că ea și fosta sa filială siriană s-au făcut vinovate de finanțarea statului islamic și a unui grup afiliat Al-Qaeda pentru a-și proteja fabrica de ciment din Siria, precizează ziarul din New York. Faptele au fost comise în Siria între 2012-2014, ani în care Lafarge și-a păstrat fabricile de ciment în funcțiune în nordul sirian controlat de statul islamic, ba chiar a plătit milioane de dolari sub formă de mită pentru a putea să funcționeze, alimentând astfel cuferele statului islamic, ba chiar și banditismul pur și simplu. Cazul a dezvăluit o criminalitate corporatistă de o perversitate fără precedent, a declarat Procurarea Generală Adjunctă a Statelor Unite, Liza Monaco. În mijlocul unui război civil, Lafarge a luat decizia de neconceput de a pune bani în mâinile statului islamic, a acuzat și Breon Pace, procuror federal citat de ziarul britanic Financial Times. În vreme ce alte multinaționale părăseau țara, Lafarge a luat decizia calculată de a rămâne, scrie și The New York Times, care arătase încă din 2018 cum compania franceză, care face parte din grupul elvețian Holcim din 2015, a încălcat toate legile imaginabile, lucrul fiind dovedit pe baza documentelor judecătorești franceze. Și în Franța, cum a scris-o în detaliu Libération, Curtea de Casație a decis că Lafarge, gigantul cimentului, poate fi urmărit în justiție pentru complicitate la crime împotriva umanității. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care este însă accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.